sango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye to pesami maboko na nzela ya sango na Antoine Roger Bolamba pina nzela ya masini tuzali bongo na Saida Amdoum na George Sanyo mpoko ilamu pebo yebola muna banso na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo uto studio 17 awana Washington DC na sango ya mukili ya lelo to kolubila. Mobulu makasi lelo na lokalite ya Mabivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka ba tumboka kisi mana bobo mami ya elenge moko na babundi ba ADF mampingama ekolo makitaki na isika yango pona kuzungisa kimia.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo talaka ka Mabivi eleketa mikolo mibale mikete ba beti lisusu Mabivi pene ya kan ya MONUSCO pene penza
na Congo Brazzaville na Pointe Noire basi ya ba suda pe ya ba kondi ya ba quartier ba pesami matea pona bo kitisami ya motango ya monyokoli ya basi pe ya kokoso ilandaka bozomi na bango na makasi
tolingi kinia na mboka kasi soki tozali kotika violence e continue kosala la loi na kati ya mboka na biso kinia e koki kozala te eloko oyo esalaka ke violence e continue ezali nde ko vanda sui.
Ba procureur balobaki lobby était ministre ya Kalaye ko le Congo démocratique Mokili Mibeko Cheribin Okende ami Bomaki Kulanda Bilembo bia autopsie pe ya bolukiniki sanza mombe si mananzo tunaye kutamaki na mutu kawaye akufa pe abita mama sasi ba magistrat ba pekisi moto nyonso ko sosola mo kanu na bango ba sakoli pona ko lobela yango lelo to ko yamba bongo na linaka na biso na bozindo mo kambi mulandi ya FIDH pe mukambi ya Sadu maître Jean-Claude Katende. Ma kambo mai manso toko kende na bolaina yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Na ekolo Congo Démocratique, mama procureur général pene na cour d'appel ya Ituka ya Ituri asengaki bolongolami ya mokano ya Lingomba ya misalami ya mitali maponami na ekolo Congo Démocratique toseni na maimatali bolongoli ya Thomas Lubanga pe Yves Kawa Panga Mandro ba ponami ya bituka mibale ya ba circonscription ya Mboka Bunia pe ya territoire ya Irumu na eleko ya maponami ya tukumi bale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu 2023 kur e yambaki likambo yango pe elaki ete ekosala mokano na yango na mokolo mwa motoba ya sanza ya misato ya mobu 2024 tobosanate na mokolo ya tuku mwambe ya sanza ya yambo bankombo ya bakandida ba ye tango ba ponamaki bimona na kite na siti ya seni na isika ya bakombo na bango batia ki bakombo misusu ko banda ngonga wana Thomas Lubanga anang ngonga ya bokutani ya mokolo mwa motoba ya sanza ya mibale ya mobu 2023 amilongola ki na makambo ya maponami po na kokoma pona kokoma mosali ya misala ya kimia na Ituri na Kinshasa mo Tangisi Emmanuel Locha Mateso azalipe poète critique littéraire oyo ayebani mokili mobimba mpe molakisi ya bitelo ya minene akomi buku na kombo ya écrire le Congo to Kokoma Congo abimisi buku eye na ba édition l'armatan engebene na actualité.cd buku eye ezali malamu mingi pe etondi na bansango na makambo mazali kosalema na ekolo Congo Démocratique lokola bitumba ya ekolo ezali konyokwama na yango kobanda ntango ya epoko koloniale lakino mikolomie buku eye ezwaki po benisi mokolo ya poso loleki na Institut National des Arts ina liboso ya banganga ya mayele ya kilasi ya minene ya ekolo Kongo Demokratiki lokola professeur Isidore Ndayuele Ndiem, Emile Bongelie ikwelo ya Aato, André Yokalie Mudaba, Sesep Felicien Chimungu na Basusu. Batomolo ya bamapinga ya bobate libikolo ya lingomba libengami na nkombo ya Sami RDC mpe batomolo ya état major général ya mapinga ma FRDC bakutanaki na Goma mokolo mwamine iloleki na bokomi na bango bayambemaki na lieutenant général Fal Sikabwe coordonnateur ya misala na Kivu mpe général major Monwabisi Diakopu mokambi ya misala ya communauté ya développement ya Afrique Australe to Sadek bakonzi baye ya likolo ya mapinga ma Afrika ya ngele ya Burundi ya Malawi ya Tanzania pe ya ekolo Kongo Demokratiki bakukuta na mpo na kolandela boni koyingisa misala ya kubundisa M23 e pesani maboko na mapinga ma ekolo Rwanda. Pene na bato basato kati na bango mwana moko babomamaki na mbeli ya machete mpe na masasi na bitumba ya babundi ya mapinga ya ADF na butu ya mokolo mwa lobi kino lelo na karti Nzuma na nord-est ya mboka Beni na nord Kivu. Bato babale bazoka ki makasi ngebeni na société civile boyingi sami ya batomboki e bandaki na ngonga tukumi bale na yoko batomboki ba kanelaki ba civili baye bazalaki mingi mingi na mapango na bango. Koleka poso yoko misala ya bokaboli mai na ekolo Kongo Demokratiki to Régie des Eaux ezali kopesa baimboka ya Bukavu mai ya komelete mpo na likama ya tuyo ya yambo ikatanaki baimboka bazali kokende koluka mai na lac Kivu na mikakatano nyonso société civile et sengi gouvernement ya province ekota na lombango likamboliye po basi po na kosilisa kunyokwa maeye. Jean Chrysostome Kijana ya nouvelle dynamique ya société civile amitungisi po na bozangi mai mpe eye ekomi kosala mambala mingi na mboka Bukavu. Jean-Claude Katende Motomolo ya Lingomba ya Kombo ya Association Africaine ya Défense ya Bomoto Bwa Bato Azado na Bokuse a telemelaki lelo likambo litali bo bakonzi ya misala ya bosembo na ekolo Kongo Demokratiki baye basakoliete bakokanga moto nyonso oyo akoluka kotuna mituna na maloba ya bosuki sibolukiluki bie bizali ko salema ete bizali ko monisa ete Chérivin Okende ami bo ki ye moko motomolo ya Azado alikaki na Radio Kapi mokolo molandi bosakoli ya procureur général ya ekolo Kongo Demokratiki pene na cour ya cassation ya maloba masuka ya bolukiluki na oyo etaliliwa ya mokili mibeko mpe ministre ya kala ya transport na voie ya communication engebene na Jean-Claude Katende liyebisi ya procureur ezali komonisa na polele ete bakondi ya misalami ya bosembo to ba autorité judiciaire bango moko ba yebi ete moto ata mokote akondimela bango na mayiba lobi. Pona kosukisa lingomba libengami na nkombo ya mokolo ya sika to na lopoto un jour nouveau e bandaki mokolo mwamine yi loleki mangomba ya kosalisa bato ba eklesia ebengaki mokolo moleki mokolo ya mine yi loleki mangomba ya kosalisa bato ba eklesia mpe ba masanga manso pona kosunga mabota maye bakimi bitumba na bisika na bango pe bazali sika na bisika ndenge na ndenge zinga nzinga ya Goma bobenga bona bo salemaki sima ya bokina kan ya ba déplacé ya Lushagala na quartier Mugunga na Goma engebene na motomolo ya un jour nouveau pasteur Camille Ntoto mabota maye mazali malamute mpe lolenge bazali kovanda e sengelaki kotungisa bato banso yango.
Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango.
Mobulu mozalaki makasi lelo na lokalite ya Mavivi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu epai baimboka batomboka kisima na bobomami ya elenge moko na babundi ba ADF mampinga maekolo makitaki na esika yango mpona kozungisa kimia bolai bwasango yango wuto Beni na Erikas Mwisi.
Masasi mabetaki makasi na ntongo na mboka Mavivi, sima ya baimboka kukita obalabala mpona kopamela liwai ya bandeko babango banei. Nzela route nationale numéro 4, ekangemaki na mwantango mpona mobulu. Nouvelle société civile ya territoire ya Beni etomboki. Tulanda molobeli na yango, maître Gina Ivo Kalambai.
Ndenge nini tango bazo landa biloko ya Masisi ya Rutshuru M23 zo mata ne bango pe koto bazo ti impression. Est-ce que bazaka na ba relation te ne po il faut batungisa ba koese nord de Kivu, grand nord na petit nord. Tozali kobengisa ba konzi ya mboka, batu ya Monisco. Na ba population bazala ikenge eza eloko moko lisusu empi banda balobaka ke mapinga ya UPDF ya Uganda ekokota na 4e na route nationale numéro 4 po babanda ko kengela nzela ko banda Mavivi Beni centre ti na kokota na Ituri bakota te sikotala biloko lisusu bandi osalema munguna abandi ko bendana lisusu pene na centre ville
pona molobeli ya nouvelle société civile na territoire ya Beni mambi mai makozongi la kobeta mboka Mavivi mazali makokamwisa. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai.
Nouvelle société civile congolaise ezo kamwa nenge nini banguna ya NDF bazo tala kaka Mavivi eleketa mikolo mibale mikete babeti lisusu Mavivi pene ya kan ya Monusco pene penza esika batu nyonso babanda kokima bisika nyonso kuna na musika Mavivi bake pene pene ya kan ya Monusco epi biloko wana ezo salema apre ke mokonzi ya mboka Felix Kisekedi abandi lisusu koloba ete ke Monusco ekozonga te nanu te lelo tozela ta muke ndambu omoni babandi olekalekata na Beni na Butembo alors ke babandaka deja komi kangela na bandako na bango babandako mona na takutu na banville te babandako koleka bisika nyonso te me lelo tango babandi olekaleka babandi kondimama ke bako tata na bazandu basomba biloko nde babandi oboma lisusu batu
muyangeli ya territoire ya Beni asakoli ete kimia masili kozonga na mboka Mavivi. Colonel Charles Ehuta Omeonga asengi lisungi ya baimboka. Tulanda Colonel Charles Ehuta Omeonga.
Situation est comme malamu, mais depuis ce matin, nzela ezali calme, ba force na biso ya République démocratique du Congo ezali kolanda déjà munguna na place ba repéraki, mais sinon na minute to senga na population bazala na calme va to sengi collaboration étroite o ezala calme bikolonyoso ya population na armée na bango to garder toujours vigilance po munguna oyo aza muibi boyebi terroriste ndenge ya operaka
secteur opérationnel Sukola an okati ya yoko mokanda ya molobeli na yango malimbola ki ete ezali na bayimboka babale bayebazukaki. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville basi ya basoda pe bakondi ya bakartie bapesami matea pona bokitisami ya motango ya monyokoli ya basi pe kokoso endamaka na bozwami na bango na makasi tolanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kokitisa mitango mia bakokosa misalemi na bonyokoli mwasi kolo Kongo yango nde China ya bobeti tangwa mubungisaki na lisangali ya bokundoli mayele na maye mataleli bonyokoli mwasi likindokani lisangisi basi ya basoda pe bakambi bakalati yango epesaki epusa na basi baye banyokola bango bafungola minoko pe mitema na China ya koyebisa minyokoli masalela mabango
eloko esangisi biso awa lelo ezali kosolola na bandeko oyo bazala qui est présent na likambo oyo ezali ko toucher sur ce société na biso à savoir ba violence parce que tolingi kimia na mboka kasi soki tozali kotika violence et continuer kosala la loi na kati ya mboka na biso kimia ekoki kozala te eloko oyo esalaka ke violence et continuer ezali nde ko vanda sui soki obombani soki obombi likambo wana en tout cas moto oyo azali ko nyokola yo ako continue ko nyokola parce que ayebi ko yo lobaka na ote donc en tout cas na ko pesa bango mbela ete bafunda bato nyonso oyo bayebi ke bazali ko nyokola baninga na kati ya bandako na kati ya kobombana po ete moto oyo asalaka violence mingi mingi ya bombanaka asalaka ngo penza na kobombana pona bato bayeba ete e force na ye ni wana soki babandi siko yo ko dévoiler ye force na ye esili makasi na ye esili parce que ayebi ke loi e ko frapper
basi ba basoda ba pesa ki longu ni apinza na mabongisi di kanisi liye lizali na tinda ya kobunda esongo na mambi mataleli bonyo kolumosi pe bo bateli baye ba kokwela ka mambi malolenge yango
bon journal lo makambo to yiko yo kakotala awa makambo tali violence ya ezala ya basi ezala mibali ezala ya bana to sepeli mingi pona ba journée ya réflexion oyo parce que ba violence est komi ebele na kati na biso na kati ya ba quartier donc biso en tant que ba parent il faut tout élément il faut to communiquer na makambango tout autour na biso il faut to communiquer il faut to lobela makambango na ba famille na biso na ba quartier na biso pour que le lendemain est à la meilleure.
Beaucoup kanisi masengi mais mibali pe basi bosangi sinzoto na makasi boyi ki simpiko tumbo ya mwasi ya Congo pona kokoba na boko kanisi masengi mais mibali pe basi bizali moko sima ya mosusu mambi malubambi na bobeti tango mongo feront unobu Pointe Noire VOA.
Matin de mingi Ferrand Idril Unyabuo Kian. Lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela mukano ba procureur ya ba sakola kilobi po etali liwali ya moyo opposition ministre ya kalapi député Chérubin Okinde Kolanda Maloba ya ba procureur lobby mwana mboka Topenkondo Chérubin Okinde a mi bomaki pona kolobela yango tuyambi bongo mwana mboka Jean-Claude Katende azali mokambi ya ASADO association africaine des droits de l'homme mbote mwana mboka Jean-Claude Katende
mbote
ili kambali boso penza tuzotu na yo yambi sango wana ya ba procureur ba pesa kilobi za procureur ya cour ya cassation na procureur msuba sibalubike e mwana ni Chérubin Okinde ya miboma kiyo yambi yango tango kiyango yambi yango ndenge nini
biso tozwaki likambo yango na pasi mingi ya liboso tokanisi ete oyo balobi ezali kopesa biso mawa mingi mawa mingi mpona nini bango balobi moto nyonso oyo akotelemela likambo oyo bango balobi ke amibomaki ye moko moto wana bakokanga ye ya solo soki conclusio na bango ezali ya solo bakobanda kotelemela baoyo bakokritike desizio na bango te donc bango moko bamikonvaintre bamoni ke makambo balobi eza ya solo te yango wana bazalaki kobangisa bana mboka mosusu baloba likambo wana te donc eningi koloba ke mpona biso likambo balobi esepelisi biso te tokanisi ke mwana mboka Okinde amibomi ye moko te makambo balobi epesi biso pasi mingi tokanisi ke eza ya solo te
motuna bato baza omituna biso mpe tozotuna yo ezali na mobe boko moko biso toza bajuriste te ya bino boyebi eza na mobeko moko te epekisaka bato kososola mokano soki bazuzi basi balobi lokola na likambo wana baloba te oyo tosepeli na yango te te eza kolanda mibeko to eza na mobeko moko te balobi yango kaka bongo
balobi yango kaka bongo mpona kobangisa bana mboka oyebi ke na mboka na biso balobi badecision oyo bato ya justice bazwaka ezali na kati ya nkombo ya bacitoyen congolais nyonso yamoto lebaka na français les amis mikano na bango bazozo ango au nom du peuple congolais et mi yoko loba ete soki bango bazwi décision wana na kombo ya peuple congolais peuple oyo aza mokonzi aza souverain akokritike yango na kati ya buku likonzi ya mboka congo liberté d'expression ya kosolola ya kokritike ezali na kati ya buku likonzi ya mboka congo oyo epekisani ezali kofinga oyo epekisani ezali koloba makambo oyo eza ya solo te concernant motu songolo kasi kokritike décision ya ndenge oyo bango bazwi nakanisi emokana ata moko ya mboka ya congo epekisi te bana mboka kosolola kotala kritike décision oyo bazwi kososola décision oyo bazwi yango ngai nalobaki yango bandeko mosusu pe neti mwana mboka Claudel Dubaya alobaki pe yango bato mingi bakritike décision yana soki balingi bakanga bakanga kaka biso nyonso to soki décision na bango eza vraiment ya solo bakopikisa bato bakritike yango te donc bango moko baza na bobangi
eyingi oloba nini mpo tomonaka etumbu moko bapesaka bato babengaka yango outrage ya la magistrature soki okososoli bazuzi to mpo ozangi kotosa bango eza na lolenge wana te
eza bongo te po oyeba ete wana ezali mpona baavoka bato oyo baza na kati ya mikano ya justice neti baavoka kasi ata mokano yango oyo etali baavoka bakritikaka badecision oyo ya pouvoir judiciaire te ezali lwa moko ya kala sikoyo toza na kati ya demokrasi eloko epekisani ezali kofinga motu eloko epekisani ezali kokosela moto likambo kasi mpona bakritike biso tosali yango na ndenge outi kopresente ngai nazali mokonzi ya association africaine de défense des droits de l'homme azado ya mibale nazali vice président ya FIDH ezali ngomba moko minene oyo ezokamba makambo ya droit de l'homme na mokili mobimba donc na bafonction na nga wana moyen bango bapekisanga kokritike décision na bango eza te
sikoyo na bosambisi yango suka ndenge nipo toyoki bango balobi bamagistrat baprocureur balobi sika baoluka lisusu moto abomaki ye te kasi baoluka ntina nini ye ami bomaki kasi tomoni na ngambo mosusu basambeli ya to mpe baavoka ya cheribin okende lokola avoka na ye ya belgique alexis desuayef oyo bazosenga te balukiluki baenqueteur oyo bayaki bautaki Afrique du Sud, Belgique, na bisusu bango pe bapesa nini rapport ya autopsie. Okanisi okende ka ndenge balobi baoluka susu te moto abomaki to pe baokende kotala lisusu rapport oyo ya ba investigateurs internationaux to pe baluki ya bikolo misusu ya bapaya.
Makanisi te na justice nyonso ya liboso ndenge bango bapesi biso conclusion na bango il faut battre sa paix na famille ya moto ya kufati rapport na bango ya no famille esengi bazwa rapport wana baopesa pe point de vue na bango ya mibale nakanisi ke famille ekosenga contre expertise wana epekisani te yango tolobi soki contre expertise esalemi tozakokutana na badecisio mibale contradictoire yango wana tomona ndenge nini ifaut kozwa mokano ozwa decision mpo dossier avancé na makambo oyo balobi nakanisi ke ata soki mpona bango ekozala lolenge ya kotika bestwana nakanisi ke dossier ekosila bongo te donc famille na baavoka ya mwana mboka okende bakosala makasi na bango nyonso mpo verite yebana
elingi koloba ete bakokunda nzoto ya cheribin okende sika te mpo ese ekokisi toloba sanza mwambe 8 mois soki bakosala contre expertise elingi koloba ifaut bazela batala na nzoto na ye tosala donc bakokunda ye sika te lokola bato mingi bazali kosenga mpe libota elobaki ese elembi balingi bakunda mwana na bango tosame
wana ezali décision ya libota soki libota emoni ke bakoti mingi na kati ya dossier oyo balingi likambo esila batika ango ka bongo na kanisi eba ozo a desidi ya ukundamana na bango. Ne soki bafungiye contre expertise ekozala lisusu possible te.
Bongo sika bato bakangaki to bakangaki toloba mobateli ne garde du corps nae liboso babaki yenu tabomaki bon siko babi yesu sute ingyo bani barotika ye bon chauffeur na bamususu bakanga pe bamususu bakanga bausala na bangoni
na ndenge bango balobi ke ezayi moko ali bomaki na kanisi ye batu nyonso wana bakolibere bango.
Bato ebele pe bazo mitu na makambo mingi sama na ekolo Congo Demokratik bamona lokola ba investigation to bankete esuka kaka na mwa mobulu yo omoni ndenge na otanga bakoma bato ebele abate toyebi baliwa bato
mbulu mpona ba esuka kaka na mwa mobulu na ebele mingi ajustike na biso ezaka po basala bake ya bongo. Eta enquête moko yini bato bazala formé eko bato bazala na constance ya makasi ya kobase ifo justice na biso ekenge liboso eyo moko oyebi ke mokonzi ya mboka mesekiki alobaki simempake ke justice na biso eza maladi ominyi koloba ke moyen esala mosala moko ya solosolo eza te na decision oyo bazwi toko place yango kaka na kati ya justice oyo eza maladi.
Eza maladi kasi na enquête oyo tomoni babengaki bato ya libanda bayaki ya babelge bato ya sud ya afrique du sud na babikolo mosusu bongo ba expertise na bango ememe eloko te kaka to ya bango mpe bandimika likambo wana
nakanisi ke ifoto tozwa mwatar po tomona na mikolo ekoya ndenge nini ba expert oyo babimaki bayaki libanda kouta libanda bakoreagir na makambo yango. Me oyebi ke ata soki bango baza na kati décision ya motuya ebimaka na justice na mboka na biso
malamu mingi. Bon likambo yango eza mwa molai tokokoba yango mwa nsima mpo ntango na biso esuki awa topesi matundu mingi na mwana mboka Jean Claude Katende oyo azali mokambi to moyangeli ya Asado mpe azali vice président ya FIDH. Bolimbisi nalobaki yango te liboso ezali Fédération Internationale des Droits de l'Homme ye nde azali mokambi molandi na yango. Matundu mingi mwana mboka Jean Claude Katende.
Merci.
ezalaki loyembo pitié ya Rochereau Tabule yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Topesi bino matondo mingi mpo bolandaki biso ebele matondo mingi pe na Antoine Roger Bolamba oyo asungaki biso na sango, pe na Saïda Amdoun na Georges Leonard Sanyo basungaki biso onzela ya masini. Tokoba kolanda lola kala Amerika. Ngai kombo na ngai Edi Isango.